galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniina bisha diisembar waa 21 sanadka 2018 saacadda afrikada barina waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo saan ii sheegay idaacaddana waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo cashe ibrahimcali
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee somalilan oo maanta soo baxday
waxyaabaha ka hadlaysa waxaa ka mid a dhibaatooyinka aan diiwaangelinay dadka barakacayaasha dhibta haysata oo ugu badan tahay dhulla-aan iyo hoyla-aan oo kana fog yihiin adeegyada asaasiga noloshooda sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo ilaalinta iyo booliisinka taasina ay dhib weyn ku keentay noloshoodii
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhaca sanadkan maanta dhammaanaya 2018
cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisyadu laftooda ma cada ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay ama waxaaba la dhihi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma ahan ama toosa ma ahan wax guud unbaa ilaa hadda laysku raacay
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
dowladda ruushka ayaa xidhay qof u dhashay maraykanka oo lagu eedeeyey inuu basaas ahaa sirdoonka ruushka ee f s b ayaa warmutiyaday soo saareen waxa ay ku sheegeen in qof maraykan ah oo lagu magacaabo bool weelan ay xidheen 8-kii bishan isaga oo sida ay sheegeen faraha kula jira arrimo basaasnimo ah sirdoonka ruushka maanu bixin faahfaahin dheeraad oo arrintan la xidhiidha wakaaladda wararka ee dowladda ruushka taas ayaa sheegtay in ninkan uu halis ugu jiro in 20 sano xarig lagu xukumo
hakadka ku yimid qeyb ka mid ah dowladda mareykanka ayaa maanta galay maalintii 10-aad iyada oo aysan muuqanin xilli ay taasi dhammaan doonto waxaa jira waxaa weli la isku mari la-yahay wadaxaajoodyada madaxweyne donald trump iyo sharci dejiyaasha ee ku saabsan miisaaniyadda sanadka 2019 trump ayaa weli ku adkaysanaya dalabkiisa dhowrka bilyan ee dollar ee uu ku doonayo inuu ku dhiso derbi kala qaybiya xuduudda dalalka mareykanka iyo mexico sharci dejiyaasha dimuqraadiga ayaa diyaar u ah in kharasha dheeri ah loo qoondeeyo guddiga amniga xuduudda hase yeeshee waxay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in lacag lagu bixiyo dhismaha derbi
saraakiisha doorashada ee dalka bangladesh ayaa sheegay maanta oo isniin ah in isbahaysiga ay hogaamiso ra-iisul wasaare sheekh xasiina ay si weyn ugu guuleysteen doorashadii ka dhacday dalkaasi guushan ayaa u suurtagelinaysa ra-iisul wasaaraha dalkaasi inay mar saddexaad sii hayso talada dalka isbahaysiga uu hogaamiyo xisbiga talada haya cawaami liig ayaa ku guuleystay 288 kursi oo ka mid a kuraasta baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 300 oo kursi laakiin mucaaradka bangladesh ayaa natiijadani ku gacan seeday waxaana mucaaradku ku tilmaameen doorashadan inay ahayd mid lagu shubto mucaaradka ayaa sidoo kale ku baaqay doorashada in la weceliyo
tirinta codadka ah ayaa ka socotaa doorashada muddada dibka loo dhigayay madaxtinimada dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaanay doorashadani noqonaysaa tii ugu horreysay ee nabadeed ee dimuqraadi ah oo ka dhacda dalkaasi muddo 60 sano ku dhow meelaha qaar ayaa laga dareemayay in codayntu aysan habaysnayn dhowr goobood oo laga codaynayay waxaana la waayay qaar ka mida diiwaanadii dadka codaynayay meelaha qaarna waxaa shaqayn waayay qalabkii elektroniga ee doorashada taasoo sababtay in dadka codaynaya ay sii joogaan ilaa iyo xilli dambe oo habeenkii ah waxaana saraakiisha doorashadu ay adeegsadeen tooshash dadka dusha kala socda doorashada ayaa sheegay in ay qabteen ilaa iyo 544 warbixinood oo ku saabsan mashiinada doorashada oo ciladoobay sidoo kale rabshado ayaa ka dhacay gobolka kivu taasoo ay ku dhinteen 4 qof oo ay ku jiraan sarkaal booliska ka tirsan iyo sidoo kale mas-uul ka mid a kuwa doorashada oo lagu eedeeyey in doorashada la khiyaamay
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a xarunta xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland oo saldhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa maanta daabacday warbixin ka kooban 4-4 bog oo ka hadlaysa xaaladda xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland. Warbixinta ayaa sheegtay in guud ahaan 5-3 qof loo xiray ra'yigooda sanadkan, kuwaasi oo 28 ka mid ah ay ahaayeen saxafiyiin. Dhinaca kale, waxay warbixintu ka hadashay xaaladda dadka barakacayaasha ah, xuquuqda haweenka iyo qodobo kale. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan.
Hay'adda xuquuqda insaanka Soomaaliland ayaa maanta soo saartay warbixin sanadeedka tacadiyada Soomaaliland ka dhacay. Guuleed Axmed Dafac oo ah agaasimaha hay'adda ayaa VOA u sheegay warbixinta ay soo saareen iyo waxa ay qusaysay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Warbixintan waa warbixin sanadeedka ay xarunta xuquuqsan sanad walba soo saarto, waxayna sanadkan ka hadlaysaa arrimaha xuquuqsanka wixii la diiwaan geliyay inay dhaceen sanadkaas ee dhibaatooyin jira. Waxyaabaha ka hadlaysa waxaa ka mid ah dhibaatooyinka aan diiwaan gelinay dadka barakacayaasha dhibta haysata oo ugu badan tahay dhulla'aan iyo hoyla'aan oo kana fog yihiin adeegyada aasaasiga ah noloshooda sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo ilaalinta iyo boolisinka. Taasina ay dhib weyn ku keentay noloshoodii, markaana ay daruuri tahay in loo helo maaragtay qaab dadka barakacayaasha si ay faqriga uga bixi karaan, noloshooda wax looga qabto, goobo shaqo loogu abuuri karo, waxbarasho iyo caafimaadna loo geyn karo. Waxyaabaha kale warbixintu ka hadlaysa waxaa ka mid ah muhiimka dadka loo xiray aragtidoodu dhibteen sanadkan oo kordhay. Waxaan diiwaan gelinay 5-3 qof in loo xiray fikirkoodu dhibteen, 28 ka midna yihiin saxafiyiin, 7 ay yihiin dad caadi ah, ay ku jiraan dad aragtidoodu ku dhibtay wabaraha bulshada ama Facebook-ga. Dhammaantoodna aanu arkaynin waxyaabaha lagu xiray ay ahayd mid lagu cabrinayo aragtidooda xorta ah ee shaqsiga dastuurka Soomaaliland oo dammaanad qaaday. Arrimaha kale ee warbixintu ka hadlaysa waxaa ka mid ah xariga aan sharciga ahayn oo badanaya, iyo sida dadka loola dhaqmayo marka la xiro, aad iyo aad dadku uga cabanayaan xuquuqdooda aasaasiga ah inaanay helaynin. Xilkii booliiska dhawaan loo ansixiyay si arrinka u daboolo oo abuuro meel booliiska looga caban karana, wax ka beddel lagu sameeyay, taasoo niyad-jab weyn ku keentay in dhibaatooyinka jira loo baahan yahay wax laga qabto aan waxba looga qaban karaynin. waxaa kaloo warbixintu ka hadashay xeerar muhiim ah guud ahaan xuquuqda insaanka oo baarlamaanku ansixiyay in dhaqangelintoodii la soo taagay, xeerka booliiska kamid yahay, xeerkii kursiguna kamid yahay, iyadoo tirada dadka kursiga dhacaya aan runtii ay sii kordhayso tir ahaan, xeerkuna ahaa xeerkii la rabay inuu arrimaha wax ka qabto. Ugu dambeyntii, colaadaha Suuriya Sanaa ka dhacaya marka nabadgelyntooda lagu jiro, waxaan ku talinaynay in dhinaca cadaaladana in laga eego oo ciddii qof shacaba wax u geysatay si uun cadaalad loo soo hortaago, ama cadaaladda maxkamada caadiga ahaata ama tudhaqan ha ahaatee, si dadka dhibta soo gaadhay ee aan ahayn dadka dagaalamayay ay ugu bigsan karaan.
Dhinacyadaasaa soo saarteen oo dhan waxay qusayaan dowladda, iyagu ma dareensan yihiin dhibta iyo tacadiyada intaa leeg ee loo geysanayo bulshada?
waxaan moodaa qayb badan oo ka mid ah inaanay hay'adaha qaarkood aanay runtii u dhegan ugulayn, waana sababtay daruuri u tahay Soomaaliland si ay u hesho waxay doonayso inay dib habeyn ku sameyso hay'adihii dowliga oo booliisku ka mid yahay, laguna tababaro dastuurka oo dastuurku noqdo sharciga u sareeya. Marka waxaan dareensanahay institution iska hay'adaha qaarkood ama kuwooda ugu xoogga weyn inaanay dareensanayn dhibtan. Sababta warbixintan u qorinaana waxa weeye talooyinka faraha badan ee warbixinta ku qoran, dowladdu inay ka duusho siiba madaxda sare ee dowladdu oo ay kula xisaabsanto madaxda ka hooseysa u shaqeysa, qaladaadka jiraysa aan usoo noqonin oo aan dadka aragtidooda loogu cabrin, xoriyadooda shaqsiyana aan looga qaadin si aan sharciga dastuurka dalku yaala waafaqsanayn. Marka laga qaadanayn si sharaamadu iyo karaftooda ilaalinaysa loola dhaqmo, laguna xiro goobo karaamo leh oo caafimaad leh oo aan dhib lahayn oo cuntana ay ka heli karaan.
Makala hadashan idinku dowladda laftirkeeda?
arrimaha waanu kaa hadalay, warbixinta goobtan kusoo bandhigaynayna way joogan, laamaha dowladdu waan ku casunay, warbixintana waanu u qaybinayna. Sababta u weyn warbixin sanadeedkan usoo saaraana waxa weeye inay dowladdu ka faa'iidaysato. Cidda loo qoraana waa dowladda, maadaama ururka madax bannaan. waxaan doonaynaa dowladdu inay aragto warbixintan, talooyinka ku jirana ay saxdo, qaladaadka jirana la saxo. Soomaaliland waa dal dastuur loo dimuqraadiya, dastuurkaasi inuu noqdo korkaa ka dalka u sareeya, aan qofna fikirkiisana lagu cabrin, dhibaatana loogu geysanin. sanadka dambe markaa in ay noqoto sanad laga faa'iidaysto wixii sanadkii hore dhacay oo lagu saxo si horumar loo sameeyo.
ugu dambeyntii, farriinta halkan ka marinaysa maxay tahay guuleedo?
fariintan halkan ka marinaya waxa weeye, marka koowaad in dastuurka Soomaaliland lagu shaqeeyo xorriyadda hadalka loo dulqaato, dadku aragtidooda iyo daliilahooda gaar ahaan saxaafaddu markay soo gudbiso loo dulqaato, aan lagu cabrinina wax cabrin ku keenaya, aan laguna dhaqmin. in dadka danyarta ah ee barakacayaasha ugu muhiimsan yihiin ay kamid yihiin, adeeg badan bay u baahan yihiin, aad iyo aad bay nugul yihiin loo soo jeesto oo lacagta miisaaniyadda loogu darayo loo kordhiyo, oo caruurtooda si waxbarasho helahee laga shaqeeya. haddii qof soo barakacay caruurtiisina waxbarasho la siin waayo, faqrigii dadka kama baxayaan. waxbarashadii lagu dhawaado, caafimaadkii lagu dhawaado, biyihii lala dhawaado ayaan ku talinaa. waxaan kaloo ku talinayaa dib habeyn booliiska lagu sameeyo, sharciga booliiska sidiisa loo dhaqangeliyo, lana hubiyo in booliiska Soomaaliland uu noqdo hay'ad ku shaqeysa qawaaniinta dalka Soomaaliland u yaala.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada bahwada aksanahay oo ka hawlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
dhegeystayaal sida laga yaabo inaad qaarkiin ku maqasheen idaacadaha yagii shalay waxaanu sii daynay dhacdooyinka caalamka ugu waaweyn oo aanay soomaaliya ku jirin maantana waxaan idiin haynaa barnaamij ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soomaaliya ka dhacay sanadkan maanta dhammaanaya ee 2018 barnaamijka waxaa soo diyaariyay jacfar kuukaay waxaana la soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aannu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2018
waxaana barnaamijkan aan si gaar ah isugu xusuusinaynaa dhacdooyinkii xagga amniga kuwa bani aadminimo kuwa xukuumadda soomaaliya baarlamaanka maamulada gudaha iyo kuwa kale
haddii aanu ku bilowno sanadkan sii dhammaanaya waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca madaxtooyada soomaaliya ka dhacay waxaa ka mid ahaa 7 January 2018 madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo booqashadiisii ugu horreysay ayuu ku tegay isaga oo madaxweyne ah magaalada garoowe ee caasimadda maamul goboleedka puntland halkaasi waxa uga bilowday socdaal taariikhi ah oo uu dhulka ku maray kaasoo uu isaga kala gooshay magaalooyin kala duwan oo ku kala yaala maamul goboleedyada puntland iyo galmudug goobaha uu madaxweynuhu booqday waxaa ka mid ahaa qardho carmo boosaaso gaalkacyo cadaado caabudwaq dhuusamareeb iyo weliba hobyo
garowe waxa uu xariga ka jaray garoon cusub waxaa kale uu dhagax dhigay dekeed ay yeelanayso degmada hobyo iyo waddo isku xirta gaalkacyo iyo hobyo
dowladda federaalk ee soomaaliya waxay diyaar u tahay inay gacan buuxda siiso dowlad goboleedka galmudug sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiskan
dhuusamareeb waxa uu madaxweynuhu uga qayb galay shir lagu dhammaynayay kala qaybsanaanta galmudug oo markaas ahlusunna waljamaaca iyo galmudug u kala taagnaa madaxweyne farmaajo waxa uu safarkiisa oo 7 maalmood qaatay soo gebagabeeyey 23 January ee sanadkan
bishii may 7 sanadkii 2018 war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilkii looga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle sulaymaan isla markaana xilkaasi loo magacaabay baashe yuusuf axmed
guddoomiyihii maxkamadda sare ee xilka laga qaaday ibraahim iidle sulaymaan ayaa u sheegay v o a inuu isagu weli yahay guddoomiyaha sharciga ah ee maxkamadda sare isla markaana aysan sharciga waafaqsanayn xilka qaadistiisa
waxaan mudanayaa xilkaydii iyo waajibaadkaydii dastuurigaha ee lay dhaariyey ilay xilkaygaa waa ku mudanayaa waan ku shaqasabiyay haddii lahay
juun 16-2018 ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya abiy axmed ayaa ka degay garoonka diyuuradaha caalamiga ah ee aadan cabdulle ee magaalada muqdisho iyadoo ammaanka caasimaddana si aadan loo adkeeyey waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
kulanka labada hogaamiye waxaa ka soo baxay heshiis ay dowladda etoobiya ku maalgashanayso 4 dekad oo ku yaala soomaaliya warmurtiyada ay si wada jir ah magaalada muqdisho uga soo saareen madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed cali ayay ku heshiiyeen qodobo ka kooban 16 waxaa kale oo qodobada ay ku heshiiyeen ka mid ahaa in labada dal ay iska kaashadaan la dagaalanka kooxaha argagixisada
July 18-2018 madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqasho 3 cisho qaadatay waxa uu ku tegay dalka ereteya waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaali ah oo dalkaasi booqda booqashada farmaajo ee asmara ayaa daba socota heshiis taariikhi ah oo dhex maray dalalka ereteya iyo etoobiya kaas oo ay ku soo afjareen colaadda gaamurtay ee 20-ka sano ku dhowaad ka dhexaysay ereteriya ayaa iyagoo ka soo horjeeda faragelintii etoobiya ee soomaaliya waxa ay taageero siiyeen maxkamadihii islaamiga ahaa ee muddada kooban ka talin jiray bartamaha iyo koonfurta soomaaliya
heshiis 4 qodob ka kooban ayay madaxweynayaasha soomaaliya iyo ereteriya asmara ku kala saxiixdeen waxaana ka mid ahaa in ereteriya iyo soomaaliya ay ka wada shaqayn doonaan xoojinta nabadda xasiloonida iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka madaxweyne farmaajo ayaa intii uu asmara ku sugnaa waxa uu ku baaqay in cunuqabateynta hubka laga qaado ereteriya bishii agoosto 2018 dawladda Jabuuti oo ka carootay baaqa madaxweynaha Soomaaliya uu qaramada midoobay u diray ayaa sheegtay inay si weyn uga naxday hadalkaasi uu madaxweyne Farmaajo ku dalbaday in cunqabateynta hubka laga qaado Eritrea oo Jabuuti colaad aan wali xal laga gaarin ay kala dhaxayso.
Bishii November 2018 madaxweyne Farmaajo waxa uu booqasho ku tagay Itoobiya waxaana kulan saddex geesood ah oo gaamiyeyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ku dhaxmaray magaalada Baxradaar ee dalkaasi ay ku kala seexdeen. Heshiis saddex geesood ah oo ujeedadiisa lagu micneeyay inuu isdhexgal dhaqaale iyo mid siyaasadeed u abuurayo dalalkan saddexda ah. December 2018 madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki ayaa booqashadiisii ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Booqashada Siyaas oo laba maalmood qaadatay ayaa intii uu joogay Muqdisho waxa ay dhigiisa Soomaaliya ka wada hadleen qodobo la xiriira heshiisadii ay hore Asmara iyo Baxradaar dhinacyada ugu kala saxiixdeen.
Haddaba waa maxay mustaqbalka isdhexgalka geeska iyo heshiisada aan caddayn ee madaxweynuhu uu la galay hoggaamiyaasha Ethiopia iyo Eritrea? Waa kan Aadam Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Afrika ka faallooda.
Cabsida waxaa laga qabaa inta badan heshiisyadu laftooda ma cadda ilaa ay hadda wuxuu taagan yahay ama waxaaba la dhihi karaa heshiis ma uusan gaarin oo heshiis dhaba ma ahan ama toosa ma ahan. Wax guud unbaa ilaa hadda la isku raacay. Wuxuu heshiis noqon karaa marka uu dhaqan galo oo de baarlamaankii la geeyo xukuumadii lafteeda laga niqaasho cabinetka uu meel marsiyo kadibna baarlamaankii loo diro baarlamaanka uu ka niqaasho dhinacyo badan ka istaago markaas haday u gartaan baarlamaanku ay baas gareeyaan ayuu heshiis noqon karaa. Laakiin gudaan mantiqada isbedelka guud ee mantiqada ka dhacay hadda runtii dimuqraadiyad fara badan iyo dadku inay isdoortaan in la isaqbalo wada noolaansho isdhameystir ganacsi waxyaabo fara badan inay arintaasi keeni karto ayaa aad loo aaminsan yahay waase hadii loo maareeyo si xigmad ay ku jirto caqli ay ku jirto isdhexgalnaan ay ku jirto danaysiga iyo dowladaha markaasi gadaal ka riixayna danaha meelahaas ay kala yihiin aad looga fogaado.
Haddii aan dhanka xukuumadda u weecanana waxaa jiray dhacdooyin waaweyn oo horumar iyo jahawareer siyaasadeedba isugu jira oo golaha wasiirada soo wajahay.
Bishii January 2018 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilalkii ka qaaday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoo magacaabay kuwa cusub. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay inuu xilkii ka qaaday wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa, iyo wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha Khatra Axmed Ducaale. Khayra ayaa ku bedelay wasiiradaasi xubno cusub iyada oo Cabdi Maxamed Sabriye loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Wasiirka arrimaha dibaddana waxaa loo magacaabay Axmed Ciise Cawad oo ahaa danjirihii Soomaaliya ee Washington, halka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha loo magacaabay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Dekedda berbera waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka Soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lug kuma lahan.
Bishii Maarso 2-deedii sanadkii 2018 ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka laabtay safar uu ku tagay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa heshiis ay maalin ka hor kala saxiixdeen Somaliland, DP World iyo weliba Itoobiya ku tilmaamay mid sharci darra. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay heshiiskaasi u aqoonsan tahay mid waxba kama jiraana. Bishii Maarso 2018 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay heshiiskaasi.
Iyo waxa aduna waaday ee tiri Soomaaliland ma jirto anaa xukuma barbaraa maa ka taliya heshiiska lagaa lama geli karo.
Biixi ayaa hadalka dowladda Soomaaliya ka soo yeeray ku tilmaamay dagaal ka dhan ah Soomaaliland.
Bishii Juun 2018 dowladda Soomaaliya ayaa Muqdisho kaga dhawaaqday in si buuxda ay hadda u maamulayso hawada dalka iyadoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre uu sheegay in maamulka hawada uu hadda gacanta Soomaaliya ku wada jiro. Maamulka hawada Soomaaliya waxaa tan iyo markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee dalka sanadkii 1999 gacanta ku hayay qaramada midoobay waxaana laga maareynayay xafiis ku yaala dalka Kenya.
July 2020 sanadkii 2018 ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan. wasiirka xilka laga qaaday ayaa loo maleynayaa inuu sababsaday hadal uu ku sheegay inaysan dowladdu aqoonsanayn jaamacadaha dalka ka jira.
Sababta keentay in aan maaragtay is-casilo waxaa ugu muhiimsan kow in la farageliyo maamul goboleedyada, gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed, in la afduubo doorashooyinkiisa.
Bisha December 16-kii 2018 wasiirka howlaha guud ee dowladda Soomaaliya Cabdifataax Geyse ayaa iska casilay xilkii wasiirnimo kadib markii sida uu sheegay ay dowladdu faragelin ku sameysay doorashada Koonfur Galbeed, sidoo kalena ay soo xirtay Mukhtar Roobow. Geyse ayaa iscasiladiisa sabab kaga dhigay in xukuumadda uu ka tirsanaa ay faragelin aanu golahu kala tashan ku hayso doorashada maamulka Koonfur Galbeed.
Inkastoo ra'iisul wasaaruhu aanu isbedelin, haddana inta badan wasiirada hadda jooga maaha kuwii ra'iisul wasaaraha la bilaabay. Waxay u qaybsamaan kuwa la eryay iyo qaar iyagu is-casilay. Haddaba maxaa sugaya xukuumadda sannadkan cutay? Waa kan mar kale Aadan Azhari.
Aad baa loogu kala aragti duwan yahay qiimeynteedii. Dadku qaar waxay u arkaan xukuumaddani waxyaabaha ay ku guuleysatay inay tahay iskaashiga xoogga badan ama fiican ee dhexmaray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasaarada iyo dhinaca. Marka wada shaqayntaasi wanaagsan ee dhexmarta waa waxa keliyaba hadda lagu ammaani karo. Xukuumaddani ma ahan tii ugu horreysa la dhisay, tii uu baarlamaanka ansixiyey ma ahan. Isbeddel fara badan ayaa ku yimid. Iyada lafteeda ayaa u baahan mar labaad inay weydiisato cod kalsooni baarlamaanka. Waa sidoo dhaqanka ahaan jiray ama xeroosaadka baarlamaanka xataa uu qabo. Saas darteed xukuumaddani kama jawaabi karto baahiyada hadda taagan dhibaatada dhaqaale, tan amni, siyaasadeed oo kulli u baahan runtii in isbeddel lagu sameeyo. Marka gudaan waxaa la dhihiri karaa challenge-ka hadda jira sanadka soo socda 2019 waxay u baahan tahay xukuumadda ugu yaraan aragtideedii ama ajendaheedii inay wax ka bedesho. Haddii xukuumaddani jirto ama isbeddel uu guud inuu dhaca waa muhiim ayaa la dhihi karaa arrintaas marka laga hadlayo.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu ahaa mid qalalaasay dhinaca siyaasadda iyo dastuurka ah ay hareereeyeen. Hase yeeshee ugu horreyn aanu ku bilowno aqalka hoose ee baarlamaanka.
Cashay bishii Maarso 2012-kii sanadkii 2018-ka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Sharciga ayaa sidoo kale ka mamnuucaya shirkadda DP World in gebi ahaanba ay dalka Soomaaliya ka howlgasho. Sharcigu waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay tan keliya ee Soomaaliya u geli karta heshiisada caalamiga ah. Sharcigaasi waxa uu ku eedeeyay DP World in ay ku xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida, midnimada iyo weliba bidqabka waddanka Soomaaliya.
Bishii Maajo 16-kii 2018 baarlamaanka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ku ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. Bishii Maajo 16-kii 2018 qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa gudbiyay mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. Xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay Jawaari in uu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka, ku takrifalay awoodda, isla markaana uu caburiyay ra'yiga xildhibaanada. Talaabadan ayaa buuq siyaasadeed ka dhex abuurtay laamaha dowladda, sidoo kalena waxa ay muran dhinaca dastuurka ah gelisay golaha shacabka.
Bishii Maarso 15-kii 2018 aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa meel mariyay sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lala galay shirkadda ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta ee DP World. 28 ka mid ah 36 mudane oo kulanka ku sugnaa ayaa ogolaatay go'aankan. 6 ka mid ah xubnaha aqalka sare ayaa diiday, halka 2 mudanana ay ka aamuseen. Xubnaha aqalka sare ayaa si buuxda u taageeray sharcigan oo ka mamnuucaya shirkadda DP World gebi ahaanba dalka Soomaaliya. Sharcigan ayaa waxaa horay u meelmariyay aqalka hoose ee baarlamaanka 12-kii bishii Maarso.
Isla bishii Maajo 17-kii 2018 golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiyay sheen kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekedda Berbera, waxaana ay ka soo saareen go'aan ka kooban 7 qodob. Go'aanka ayaa sharci ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya meel mariyeen ku tilmaamay faragelin qaawan oo ka dhana Soomaaliland. isla bishii maaj 2018 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isagana gardarro ku tilmaamay dacwadda ee dawladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee ka dhanka ah Imaaraadka Carabta iyo hay'adiisa DP World.
Abriil 12-keedii 2018 gudoomiyihii golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa si rasmi ah xubnaha baarlamaanka hortooda uga dhawaaqay iscasiladiisa.
Waxaan golahan sharaf leh hortiina ku imid in aan rasmi ahaan idinku wargeliyo in aan xilkii ammaanada ahaa ee Allah subxaanahu wa ta'aala ka sokow aad idinku iigu ammaanaysateen idinkoo wada fadhiya.
Bishii Abriil 2018 Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya. Maxamed Mursal oo horey u ahaa wasiirka Gaashaandhigga ayaa iska casilay xilkaasi toddobaad ka hor inta aan la dooran. Waxa wareegii koowaad ee doorashada kaga adkaaday xildhibaan Ibrahim Isaaq Yiru. Maxamed Mursal ayaa wareegii labaad waxa uu helay 174 cod halka Ibrahim Isaaq Yiruna uu ka helay 118 cod. Waxaa codeeyay 205 xildhibaan.
November 4-kii 2018 kulan uu golaha shacabku yeeshay ayaa looga dooday warbixin gudiga maaliyadda aqalka hoose ee baarlamaanku ay ku sheegeen in isdibmarin lagu sameeyay lacagihii dawladda soo galay. Wasiirka maaliyadda iyo ku xigeenkiisa ayaa ka hadlay. Warbixinta gudiga ayaa lagu sheegay in lacago badan qaarkoodna ay maqan yihiin, qayb kalena si qaldan loo maareeyay. Buuq ayaa ka dhashay warbixintaasi. Gudoonka baarlamaankuna wuxuu ku eedeeyay in gudigu ay xeroosaadka baalmareen.
Bishii November 2018 gudoonka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in uu kala diray gudiga miisaaniyadda, maaliyadda, qorsheynta iyo la xisaabtanka ee golaha shacabka. Warqad ka soo baxday gudoonka oo ku saxiixan yahay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa lagu sheegay in sababta loo kala diray gudiga ay la xiriirto khilaaf sida hadalka loo dhigay meel sare gaaray oo ka dhex jira xubnaha gudiga.
Bishii December 2018 war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ayaa gudiga maaliyadda ee baarlamaanka lagu faray in ay shaqadooda dib u bilaabaan isla markaana ay soo dhameystiraan xisaab xirka 2017 iyo miisaaniyadda 2019 ka hor sanadka cusub. Hadalka ayaa yimid 10 cisho kadib markii gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose uu sheegay in gudigaasi la kala diray, arrintaas oo buuq siyaasadeed dhalisay. Qoraalka gudoomiyaha goluhu uu soo saaray ayaa bannaanka keenay kala durugsanaan siyaasadeed oo ka dhex jirta gudoonka baarlamaanka gudihiisa iyo khilaaf ka dhex oogan gudoomiyaha golaha iyo madaxda dawladda.
Bisha December 2018 xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa gudoonka u gudbiyay mooshin ka dhan ah madaxweynaha Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inuu ku kacay qiyaano qaran islamarkaana uu ku xadgudbay dastuurka qaranka. Xildhibaanadan waxay sheegeen in madaxweyne Farmaajo uu si aan waafaqsanayn dastuurka qodobka 36 uu dowladda Itoobiya ugu dhiibay Cabdikariim Qalbi Dhagax, taasoo xadgudub ku ah dastuurka Soomaaliya. Xildhibaanada ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu heshiisyo iyo is-afgarad qarsoodi ah la galay dowlado shisheeye oo sheegay in ay la saxiixdeen Soomaaliya heshiisyo lagu wareejinayo dekedaha Soomaaliya, sidoo kalena lagu midaynayo wadamada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea.
Xildhibaanada ayaa qodobada kale ay madaxweynaha ku eedeeyeen waxaa ka mid ahaa faragelin uu ku sameeyey arrimaha gaarka ah ee maamul goboleedyada sida doorashooyinka, deganaashaha, amni iyo siyaasadeed, iyo weliba in uu ciidamo u diray si loo afduubo doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa mooshinka ka gudoomay xildhibaanada. Arrintaasi ayaa cirka ku sii shareertay kala durugsanaanta ka dhex jirta gudoomiye Mursal oo dhinaca ah iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre oo dhinaca kale ah.
Bisha December 2018 warqad uu soo saaray xogayaha guud ee golaha shacabka Soomaaliya Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux ayuu ku sheegay in mooshinkii madaxweynaha laga gudbiyey uu burburay kadib markii 14 kamid ah 29 xildhibaan ee ku qornaa ay cabasho u gudbiyeen golaha, iyaga oo sheegay in magacyadooda lagu been abuurtay, sidaasi daraaddeedna uu mooshinku buuxin waayey shuruudii xagga tirada. Isla bisha December 2018 kulamo dhex maray Mursal iyo Khayre kadib afayeenka goluhu waxa uu sheegay in mooshinkii xilka qaadista ee xildhibaanadu ka soo gudbiyeen madaxweyne Farmaajo dib looga noqday.
isla December 26-kii 2018 gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xildhibaano ka saaray gudiga maaliyadda oo isagu ahaa halka uu ka qarxay khilaafka soo kala dhexgalay madaxda laamaha dawladda. Wareegta ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha waxaa gudiga looga saaray gudoomiyihii gudigaasi maaliyadda Cali Cabdi Cusmaan, gudoomiye ku xigeenkiisii Maxamed Aadan Mucallin, iyo weliba xogeeyihii guud ee gudiga Cabdullaahi Maxamed Nuur, waxaana lagu bedelay saddex xildhibaano cusub. Wareegtada ayaa lagu sheegay in guddoonka baarlamaanku ay go'aankan gaareen markii ay arkeen khilaaf xoogan oo ka dhex taagnaa guddiga maaliyadda. Xubnaha laga saaray ayaa ahaa kuwii dhalilaha ugu daran xukuumadda u soo jeediyey.
Inta badan sanadkii 2018 golaha shacabka Soomaaliya waxa ay kaga dhamaatay isqabqabsi dhexdiisa ah. Sanadka 2019 xaaladiisu siduu noqon doonaa?
Khilaafkaasi hareeray golaha baarlamaanka waxay dhalisay su'aalo aad u tiro badan. Haddii ay sii socdaan waxay wiiqayaan dabcan, waxaan shaki ku jirin inay saameyn badan ku yeelan doonaan xagga dastuurka, oo laana dastuurka wuxuu ku dhisan yahay in la kala saaro labada awood, tan fulinta iyo golaha baarlamaanka, oo hadda aada moodib inay isku milmeen oo labadaba hal gola camal ay u shaqeeyaan. Dhinacii kale ee xeer hoosaadkii oo aad aan loo ilaalinin, mashaakiisha fara badan baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo aan lagu xalin qaab dastuuri ah laftooda dastuurka la baalmaro, waxyaabaha caynkaas oo dhan markaa isku dirtid, waxaa runtii aan shaki ku jirin in ay saameyn fara badan ku yeelan doonto sanadka soo socda haddii aan arrimaha caynkaasi ah si xigmadaysan oo caqli ku jira aan loo maarin, dastuurkana aan la ilaalinin. Aana lagu dadaalin dee kala saaridda labada awoodood oo guddiga fulinta iyo golaha fulinta, waxaan dhihi rabaa golaha baarlamaanka.
Maamul goboleedyada waxaa sanadkan dhammaanaya soo wajahay cadaadis xooggan iyo buuq siyaasadeed, laakiin maamulka Galmudug ayaa ku bilowday yididiilo ah inuu noqdo maamul mid ah kadib markii uu ahaa mid kala qaybsan tan iyo markii la dhisay.
Bishii January 18-kii 2018 magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu qabtay munaasabad lagu dhameystirayay heshiiska ay ku wada midoobeen dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada ergeygii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka. Munaasabaddaasi ayaa u muuqatay mid soo afmeeraysay khilaafkii labada dhinac ee maamulka Galmudug u dhexeeyey.
Bishii September 4-kii 2018 madaxda maamul goboleedyada oo saluugay hanaanka ay dowladda dhexe u marayso la dhaqankooda ayuu shir uga furmay magaalada Kismaayo. Madaxda ayaa khudbadihii furitaankii ay halka ka jeediyeen ku dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya iyagoo ku dhaliilay dhinacyada ammaanka oo ay sheegeen inaanay wax weyn ka qaban iyo weliba in ay fulin weyday ballamadii iyo heshiisyadii ay horey ula gashay maamul goboleedyada.
Bishii September 8-kii 2018 madaxda maamul goboleedyada ayaa shirka ay Kismaayo ku lahaayeen ka soo saaray warmurtiyad ay xiriirka ugu jareen dowladda federaalka ah, islamarkaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen.
September 10-kii 2018 waxaa magaalada Muqdisho ka soo degay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka soo laabtay shir ay maamul goboleedyadu ku lahaayeen magaalada Kismaayo. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay gigida diyuuradaha Aadan Cadde ayuu aad ugu dhaliilay uguna goodiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa garbihiisa fadhiyey xildhibaano iyo weliba madax kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Haddii Hirshabeelle iyo Galmudug ari degan yahay, waa la arki doonaa dowladdu farabelinta naga deeyo. Waa maakiin.
Isla September 19-kii 2018 madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay inuu heshiis la gaaray dowladda federaalka ah, kaas oo ku saabsan khilaafkii ka dhexeeyey. Maxamed Cabdi Waare oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in haatan uu wada shaqeyn buuxda la sameynayo dowladda. Maxamed Cabdi Waare ayaa ka mid ahaa shanta hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo 8-kii bisha September ku dhawaaqay in ay hakiyeen xiriirka ay la lahaayeen dowladda federaalka ah.
October 4-kii 2018 Sheekh Mukhtar Roobow Cali Abu Mansuur ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Roobow ayaa soo noqday hogaamiyaha labaad ee ururka Al-Shabaab, waxaana madaxiisa saarnay dilcag uu duldhigay Maraykanka. Sanadkii 2017 ayuu Roobow isku dhiibay dowladda Soomaaliya kadib markii muddo weerar uu kala kulmayay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo uu hore uga goostay.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa daba joogtay sharaxaadda Mukhtar Roobow, waxaana ay sheegtay inaysan sax ahayn in Sheekh Mukhtar Roobow oo horey uga tirsanaan jiray Al-Shabaab marna noqday ku-xigeenka hogaamiyaha jabhada uu u tartamo madaxweynenimada Koonfur Galbeed.
bishii Oktoobar ee sanadka 2018 waxa cirka isku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda galmudug baarlamaanka maamulka ayaa dhusamareeb iyo cadaado kala fariistay mid walbana waxa uu xilki ka qaaday kan magaalada kale jooga madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa kala taga galmudug ku eedeeyay dawladda Soomaaliya
bishii November 2018 madaxweynihii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi iska casilay qoraal uu soo saaray Sharif Xasan ayuu ku sheegay inuu sidoo kale ka haray tartanka doorashada madaxweynaha maamulkaasi go'aanka Sharif Xasan ayaa yimid laba maalmood kadib markii ay is casileen 12 ka mid ah xubnaha gudiga doorashada taasoo jahawareer siyaasadeed ka abuurtay Koonfur Galbeed waxa uu is-casiladiisa u sababeeyay culayska ka yimid dawladda federaalka ee Soomaaliya oo uu sheegay in ay maamulkiisa faragelin ku haysay
Bishii December 2018 ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ayaa xiray Mukhtar Roobow Abu Mansuur oo ahaa musharax u taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Markii la taxabayay Roobow waxaa goobta ku geeriyooday askar Itoobiyaan iyo qaar ka tirsan ilaalada Abu Mansuur kadib markii ay goobtaasi isku rasaaseeyeen. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in xariga Roobow uu yimid markii wadaadku uu fulin waayay qodobbo ay isaga iyo xukuumaddu horay ugu heshiiyeen laakiin dadka arrimaha gobolkaasi u dhundalola ayaa sheegay in talaabadaasi ay ahayd mid dhabaha loogu xaarayay madaxweynaha Koonfur Galbeed ee xilka ku guuleystay taasoo loo arkay in ay ku adkaan lahayd in uu kursigaasi helo haddii ay loolamaan isaga iyo Roobow oo taageero badan ku lahaa deegaanadaasi rabshado ka dhashay xariga Abu Mansuur oo maalmo socday ayaa waxaa ku dhintay dad 10 ruux ka badan oo ku jiro xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ka badan 20 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray
Bishan December 2018 mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa madaxweyne cusub doortay wasiir dawladeed hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa noqday madaxweynaha labaad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isagoo wareegii koowaad 174 xildhibaan oo codkooda dhiibtay ka helay 101 ka mid ah saddex musharax oo kale ayaa kula tartamaysay doorashada waxana kii ugu soo dhawaa oo ahaa Aadan Saransoor uu helay 20 cod
Isla bisha December 2018 war qoraalaha ka soo baxay wasaaradda amniga Puntland ayaa lagu sheegay in gabi ahaanba deegaanada Puntland aanay soo gali karin madaxda dawladda federaalka sida wasiirada agaasimayaasha saraakiisha ciidamada iyo shaqaalaha madaxtooyada Soomaaliya maamulka Puntland ayaa soo saaray amarro uu uga mamnuucayo madaxda iyo shaqaalaha dawladda federaalka Soomaaliya in ay Puntland tagaan inta lagu guda jiro xilliga doorashada madaxtinimada Puntland oo 8 bisha January ka dhacaysa garoowe amarkan ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale lagu sheegay in garoomada diyaaradaha ee Puntland aan laga soo dejin karin lacago cadaan ah amaba kaasha haddii la qabtana lala wareegi doono doorashada madaxtinimada Puntland ayaa qabsoomi doonta 8 January waxaana ilaa iyo haatan isku soo raxay oo u taagan qiyaastii 30 musharax
haddaba maxaa sugaya maamul goboleedyada sanadka 2019 ma isu soo dhawaasho iyo wada shaqeyn mise si kala fogaasho iyo kala tagis Aadan Azhari markale
sanadka soo socda in la saadaaliyo waxa ku xiran tahay maamul goboleedyada dadka ku soo bixi doona doorashooyinka hadda ka jira iyo kuwa ee hore loo doortayba laakiin arrinta ugu muhiimsan ayaa waxay tahay in mar walba loo baahan yahay nabadoonimo iyo si xigmadaysan in dawladdu kula dhaqanto maamul goboleedyada sababtoo ah Soomaalidu guud ahaan ismaquuninta siyaasadda ah waa ay ka daashay waxaana la ogaaday in cid aanay ismaquunin karin waxay u baahan tahay marka in dastuurka sida ku qoran ba asaga laftiisa ee qabyo qoraalka oo aad xoog u saaray dib u heshiisiinta in arrintaasi laga miri dhaliyo dib u heshiisiinta laga shaqeeyo ushana mar walba dhexda laga qabto nabadoonimadana ay noqoto mar walba tan talinayso meesha arrimaha caynkaasi maamul goboleedyada marka la taagan yahay meesha madaxweynaha inuu nabadoon noqdo ra'iisul wasaaraha sidoo kale dadkana la isku soo dhaweeyo dowladdana falsafada guud ee ku dhisan adeega inay wax ka bedesho oo falsafad soo dhaweyn iyo furfurnaan inay kula dhaqanto maamul goboleedyada halka maamul goboleedyada laftoodana looga baahan yahay ayagana inay u tanaasulaan dowladda dhexe
dhinaca amnigana sanadkii 2018 waxa uu ahaa mid weerarada iyo dilalkuba ay halkoodii ka sii socdaan inkastoo isbeddel yari uu muuqdo marka la barbardhigo sanadkii isaga ka horreeyay bishii Maars 2020 sanadka 2018 weerar loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa ku qarxay agagaarka hotel Wehliye ee magaalada Muqdisho ugu yaraan 14 ruux ayaa la sheegay inay weerarkaasi ku dhinteen kuwaasoo u badnaa dadka ag dhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay
bishii abril 8deedii 2018 hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa qabtay boorsooyin ay ku jireen lacago ay siday diyaarad ka timid dalka Imaaraadka Carabta. Warre VOA oo heshay ayaa sheegayay in lacagtaasi oo cadadkeeda lagu qiyaasay 9 milyan iyo 600 oo kun ay ciidamada hanisa la wareegeen. Qabashada lacagtaasi ayaa bannaanka u soo saartay khilaaf aasna oo u dhaxeeyay dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Abril 15-kii 2018 dalka Imaaraadka Carabta ayaa war qoraalaha uu soo saaray ku sheegay in uu kala diray barnaamijkii tababarka military ee uu fidin jiray ciidamada Soomaaliya. Qoraalkan oo ay faafisay wakaaladda wararka ee Imaaraadka Carabta ayaa lagu sheegay in Imaaraadku uu talaabadaasi kaga jawaabayo lacagtii ay dawladda Soomaaliya ku qabatay Muqdisho oo uu Imaaraadku lahaa.
Isla bishii Abriil 2018, dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si rasmi ah ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dawladda Imaaraadku qaar ka mid ah ciidamada Soomaaliya ku tababar jirtay. Dawladda ayaa sidoo kale sheegtay in ay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu Imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa.
Bishii July 8-deedii 2018, ku dhawaad 15 ruux ayaa ku geeriyootay laba qarax oo lagu weeraray wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya. Labada qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa lagu soo rakibay ayaa lala beegsaday dhismaha Oota Oota ee magaalada Muqdisho oo xarun u ah wasaaradaha amniga iyo weliba arrimaha gudaha.
Isla bishii July 14-deedii 2018, ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo lagu weeraray meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Rag hubaysan ayaa qaraxaasi kadib rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada dawladda ee barta kontrool ku sugnaa.
September 2018, ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay 14 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray kadib markii uu qof ismiidaamiyay uu gaaray walxaha qarxa ay ka buuxeen ku weeraray xarunta degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. September 2018, qarax loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo qof ismiidaamiyay uu kaxaynayay ayaa lagu weeraray dhismaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Burburka ka soo koobay waxa weerarkaasi ku nafwaayay in ka badan 10 ruux, ilaa 20 kalena way ku dhaawacmeen.
Bisha Oktoobar 13-deedii 2018, siday mas-uuliyiintu xaqiijiyeen, ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
November 9-deedii 2018, ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay, 10 ka badanna way ku dhaawacmeen 3 qarax oo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxyadan oo baabuur loo adeegsaday ayaa mid ka mid ah la sheegay in lagu dhuftay albaabka saxafi, midka kalena waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa hoteelka iyo xarunta CID, halka kan saddexaadna uu ka dhacay wada yar oo ku taala dhabarka dambe ee hoteel saxafi. Saraakiisha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay mitiriin ka tirsan kooxda Al-Shabaab weerarkaasi geysteen.
Bisha November 2018, Al-Shabaab ayaa weerar ismiidaameen iyo rasaasba isugu jira waxa ay ku qaadeen guri oo magaalada Gaalkacyo ka deganaa Cabdiwale Sheekh Cilmi Yare oo xer ku lahaa halkaasi. Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkaasi oo ay ku nafwaayeen ku dhawaad 30 ruux oo u badan dadkii ku sugnaa guriga la weeraray.
Bishii December 2020, ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhimatay, ku dhawaad 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ka dhacay agagaarka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxyada ayaa muddo aanan kala fogeyn ka kala dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka oo aad ugu dhow madaxtooyada iyo fagaaraha daljirka Dahsoon. Khasaaraha ayaa intiisa badan ka dhacay agagaarka tiyaatarka oo ah halka uu ka dhacay qaraxa hore.
Taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka ayaa duulaan dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen gobollo kala duwan oo Soomaaliya ah, waxa ay ku bartilmaameedsadeen Maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Diyaaradaha Mareykanka ayaa sanadkan oo keliya Soomaaliya ka fuliyay in ka badan 50 weerar oo dhinaca cirka ah, waxaana ay ku dileen Maleeshiyo 300 ka badan.
Haddaba dadka arrimaha ammaanka Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in xaalku uu ka sii dari karo haddii aanay dawladdu la iman tallaabooyin wax ku oola oo ammaanka wax looga qabanayo. Waa kan Cabdisalaan Guuleed oo horey u soo noqday guddoomiye ku xigeenka NISA.
Waxaan qabaa in bartaan hadda xirane, horta maalin kasta qaraxyadu ka dhacaan, in wax laga bedelo dadka meela ka horeysa calaamooyin ah oo baabuurta loo dhigo la yiraahdo ka jiray oo ka noqo xagga raadino intelligence-ga Soomaaliya ama sirdoonka Soomaaliya inuu noqdo wax ka shabaabku si ugu dhex jiraan u dhex gala oo lagu maalgelin. Waxaa dawladda Soomaaliya dhaqaalaheed inay u weecisay dhinaca siyaasadda, laakiin waxaad u ogaataa caadi ahaan haddaad wax cabbiray, haddaad meel ka bedesho, dhinacii kale unbay u badanaya ama dhinacii ka yaraanaya. Dhaqaalihii Soomaaliya ay ku bixi jirta sirdoonka waxa loo baahan yahay maanta in la hujibaaro Soomaaliya sirdoonkeedii soo celiso si shabaab ku xugtiisa loo la qoolintisa wax qaban. Talabaadna waxay tahay oo runtaa bisheysha saddexaad oo leh aad iyo aad muhiim u tahay. Maxaa loola yahay in shabaabka la mashquuliyo oo meelahay joogeen loo tago oo loola dagaalamo oo ay way u yihiin markay doonaan inay weerar soo qaadaan dibkana intay rabaan ay geystaan.
Markana ku soo dhawaada qodobo kala duwan oo sanadkan dhamaaday ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya.
Bishii February 23-keedii sanadka 2018-ka Allaah u naxariistay waxa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Wariyihii VOA ee magaaladaasi Axmed Xasan Colaado oo xanuun degdeg la soo darsay.
Bishii April 4-keedii 2018 magaalada Hargeysa waxa ku geeriyootay fanaaniintii Soomaaliyeed ee Sahra Axmed Jaamac oo ka mid ahayd heesaaga loogu jecel yahay Soomaaliya.
April 9-keedii 2018-ka xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano ayaa ku guuldareystay inuu qaado koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo CAFA kadib markii ciyaartii kama dambaysta ahayd ay 2-2 ku khasaareen igooda Tanzania. Waxay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finalka ciyaar ka tirsan tartanada kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Xulka Soomaaliya ayaa tartankani intii uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbaro la galeen xulka Burundi.
Bishii June 7-deedii 2018 Allaah u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Serra oo ka mid ahaa wariyaasha rugcadaaga ee Soomaaliya ayaa ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada London.
July 20-keedii 2018 Allaah u naxariistay Yunis Cali Nuur oo ka mid ahaa rugcadaaga saxaafadda Soomaaliya ayaa isna ku geeriyooday magaalada London ee dalka Britain.
Bisha December 2020-keedii 2018 Allaah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa ku geeriyooday weerar ka dhacay magaalada Muqdisho.
December 7-keedii 2018 waxaa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday Allaah u naxariistay fanaan Kooshin Yare oo kasta kow heesaha aad caan ugu ahaa garaacista kabanka. Kooshin ayaa muddo halkaasi ku xanuunsanayay.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aanu ku eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2018 ka dhacay Soomaaliya.
intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmi doono waa Jacfar Fuukay iyo Caashe Cuud oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Jacfar Fuukay iyo Caashe Ibraahim Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi gaarka ee ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa Soomaaliya ka dhacay sanadka sii dhamaanaya 2018-ka halka kala socotaana waa VOA. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidada ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa Maxamuud Masaade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo degdeg ah oo isu dhowdhow maalmo aan kala fogeyna la ciyaarayay ayaa toddobaadkan la ciyaaray, waxaana natiijooyinkii ugu xiisaha badnaa ka mid a in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur gurigeeda lagaga badiyey oo Wolves ay 3-1 kaga badisay. Liverpool waxay karbaashtay Arsenal oo 5-1 ayay kaga badisay. Everton iyana 1 iyo waxba kooxda Brighton and Hove Albion ayaa kaga badisay Leicester City oo toddobaadyadii lasoo dhaafay guulo Manchester City iyo Chelsea ay kasoo qaadatay la damaashaadaysayna. Cardiff City ayaa 1 iyo waxba kaga badisay. Chelsea ayaa kulan kale oo ciyaartay shalaytana waxay ku badisay 1 iyo waxba oo Crystal Palace ayay ka badisay. Burnley 2 iyo waxba West Ham United ayay ku dhufatay Manchester City oo guuldarrooyina sixiga oo 4 kulan oo ciyaartay 3 ka mid a laga badiyeyna waxay 3 iyo halkaga badisay kooxda Southampton. Manchester United ayaa murqaheeda kala baxsanaysa maalinba maalinta ka dambaysa. tan iyo sida ugu soo biiray amaba hoggaankeeda ula wareegay macalinka Ole Gunnar Solskjaer 4 iyo hal ayay ku badisay Pogba oo aad moodo in dabarka laga furayna kulan kasta ama gool buu dhalinayaa ama isaga ayaa dhigaya goolasha lagu badinayo. haddaba waxaa la isweydiinayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United maxaa ugu wacan guulahan degdeg ah, maxayse tahay sababta keentay in ciyaaryahanadii markii Mourinho joogay aad mooday in aanay ciyaartaba aqoonin ay haatan noqdaan xidiga la yaab leh. arrimaha iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool heerka ay marayaan waxay la falanqeynayaa إرشاد عمر ولو يغانو مانا فايستو أه وريع عيارها كفا لودا كوناسو غن مغالا دا منيابوليس دا قبل كمينسوتا إرشاد وحان كوهر مرينا كوحدة كوبادة عكتي مانجستر يونايتد ليفربول إيو مانجستر توتا قدونا أو سدح كولان عيار تيتان إيو مركي مورينو شقادة لغي إري سدح كولان واي باديين وليبا قول بادن بيكو بادين أيان بحيث هاي سوتا هو عن مانجستر يونايتد إن أي كراسو غالا
نادن ما سنتاي محمد مسعدي أديجيو بعد الـ VOA إن طبعًا كوحدة مركي عصوب تهاي نيد من عشان أي اللي هذا هاي سلام وقتا إن كحولي أذاك أما عيارت تيمة مع روران كانوا أديجيو نوري لما عيارين مانشستر يونايتد إن لكن سيهدي إنه تابعنا ورن إني قلهم هي مجدي أو مركي وجوريس تهاي باعشان قال كوباديان تاني أنتي وكتيجي معن كيودي هراء سير أليكس بس waxaan oran karaa isbeddelka weyn ee halkan ka jira inay tahay dhanka tababaraha tababaraha tan haysta cusub oo tababare dareemaya wali inuu ardi yahay oo wax la wadaagaya macallimiintii ka horeysay iyo ciyaartooda garoonka sidoo kale xurriyad waxa uu siiyay ciyaartooda garoonka ku jirta halka tababarihii hore ee Jose Mourinho oo ahaa tababare inuu yahay dictator dareemayso oo ciyaartooda cabuuriyay oo ni walba bayri halka ay joogay halka ay iga ciyaar een xurriyada ay heleen ayaan u maleynayaa haddii inay tahay een waxa uu soo raagiray inay guulaha muhiimka gaaraan
haddii salaas soo qaadano xidiga ugu laacibsan kooxda waa ciyaarahan Paul Pogba oo kooxdu ay kasoo bixisay lacag gaaraysa ku dhawaad 100 milyan ciyaarahan kan waxa la islahaa wuxuu noqon doonaa ninkii Manchester United meel sare gaarsiin lahaa laakiin had mooda markii Mourinho joogay isagay labadooda safgaran waa ka dhaxay sidoo kale tan Marseille ciyaartoy kale oo macallin Mourinho ay aanay isku wanaagsaneen laakiin hadda Pogba saddex iyo kulan uu macallinkan tagay Mourinho ka tagay kooxda wuxuu dhaliyay 4 gool ilaa iyo 3 kubadood uu dhigayna waa la dhaliyay marka maxaa dhacay Pogba isbeddelka ku yimid maxay tahay miyaa la oran karin markii Mourinho joog hagar baa ku jirtay
bay dabcan waa la oran karaa oo wada shaqeyn ayaan ka dhaxayn isaga iyo macallinkii hore oo caburin fara badan iyo in dabar lagu xiro ayaa ku taagnayd laakiin se haatan waxa loo soo celiyay xurriyadiisii inuu ka ciyaar karo free roll waxa loo yiraa Pogba waa ciyaarihan jecel inuu dhan walba ka soo ciyaaro awooda haddii tahay inuu difaac caawiyo haddii tahay inuu garab ka soo ciyaaro iyo haddii tahay inuu weerar ka qayb qaato haatan sida muuqata wadarkiisa inuu kubadaha soo dhisay inta uu soo dhisay iyo inta uu weerarahan u dhameystiranay tahay wax isleeg een taasina ay tahay kubadii lagu yaqaanay inay soo noqotay
marka Olegana Solskjaer fursad buu siiyay waxa taqaan ciyaaraha waa gartay kooxda kubada cagta Liverpool wacdar ay dhigtay ilaa hadda hal kulan laba badin horyaalka horyaalkiina hadda kala bar buu maraya oo kala bar waa la ciyaaray sanadkan maxaad u maleynaysaa kooxda kubada cagta Liverpool horyaalkan ma hanan karta
in warshal al-isku weydiinayo in badanna waxa ay sheegayaan inay hanan karto in badanna waxa ay sheegayaan inay hanan karin balse horyaalkan Ingiriiska waa mid adag in kooxdan maanta la ciyaareysid bari markay ka hortimaado ma filanayso waxaad kala kumaysid een Liverpoolna haatan qaabka ay ku jirto waa kooxaha ugu cadcad ee loo saadaaninay horyaalka ay qaadi karaan een balse waxa la eegi doonaa kulamada adag ee toddobaadyada soo socda ay Liverpool ciyaari doonto qaabka ay uga dabaalato
khamiista waxay la ciyaareysaa Manchester City waa kulan dabcan lagu kala ogaan doono awoodaha labadan kooxood Manchester City koobka ma difaacan doonta Liverpool ma iscadayn doonta inay sanadkan Manchester ka wanaagsan tahay dabcan waxaan lagu ciyaarayaa guriga ee Manchester City maxaad maleysaa kulanka
kulankan horta waxaan oran karnaa Maxamed Mascado waa kulan ah een waxa loo yaqaan 6 point switch oo noqonaya hadii ay Liverpool badiso inay 10 dhibcood ay karo uga sareyn doonto een kooxda City hadii ay Manchester City ay badisana ay maxaan ku jiraa 4 dhibcood oo kaliya Liverpool ay ka sareyn doonto marka kulan koorta hadii si loo eego waa kulan marna noqon kara in dhibac badan lagu kala tago marna noqon kara in waxba badan baan la kala sareyn oo hal kulan oo kaliya uu soo hari karo marka la soo xisaabiyo in laakiin se ciyaarahan intii ugu dambeysay marka la qiimeeyo ay isku hor imaanayaan Liverpool iyo Manchester City oo kale record fiican ay Liverpool ku leedahay marka la ciyaarayso City balse ka hor dhicimayna waa negeynaa inkastoo City haatan kulamadii u dambeeyay liidatay oo aan oran karno waxa ka maqnaa ciyaarahan had iyo jeer aan kubadiisa aad loo dareemin laakiin sab garoonka markuu ku jiro rag kooxda haya kamida oo ah ciyaarahanka khadka dhexe ka ciyaaray loo yaqaan Fernandinho oo haatan soo laabtay kulankii maanta sidoo kale intii maqnaa aanay guulo gaarin ee hadii uu sii ciyaaro kubadiisii fiicnaad ay soo laabato ciyaartooda ka maqnaa sida Aguero iyo Silva iyo De Bruyne iyo dhaawacyo wari ka soo laabanayaan ay caafimaad taama helaan waxay noqonaysaa markaa inay iska celin karaan baan maleynayaa waa ciyaartii hore way ka kubad fiicnaayeen ee ku dhamaatay ee barbaraha
adiyad wari marka aad eegto Liverpool sida ay Arsenal u soo dardartay iyo goolashii faraha badnaa ay ka dhalisay iyo wariba kulamadii ugu dambeeyay oo 4-4 iyo 5-5 dhibaysay waa loo baqaa Manchester City walow ay gurigeeda ku ciyaareyso waataa dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadkan oo gabi ahaanba aynu ku faaqidaynay horyaalka dalka Ingiriiska oo meel xiisa leh haatan maraya tan iyo inta aynu barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono waa maxamuud nascaad oo idin sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسيني هاي محمود مسعد دو نرسو سيني فاقدة دعيارة هل قد كدق سيني سنة والله تأفق صومالي يدعى دا في او اي هاتنا ينقود نسانو عدك فنانك محمد بيكي
يوقد يا هاي تعال ويرعب صيفي ويرعب يوقد يا هاي تعال
caafimaadka macaan ee fanaanka maxamed saciid bk ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysay iyo washington intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idiin sii horumarinaynaa sanad wanaagsan sanadka 2019 anigii xuseen waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Nicole.